ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកនិងការទាមទាររបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចុច Like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ាន់កំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ាន់កំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាយប់នេះយើងផ្ដោតលើការវិវត្តធំធំនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីថ្មីនេះយើងបានស្ដាប់លើនៅការចងបានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោកបានឆ្លើយជាបន្តបន្ទាប់និងចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយនៅថ្ងៃនេះលោកផៃស៊ីផានលោកជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះដើម្បីបង្ហាញបន្ថែមទៀតពីគោលនយោបាយគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតទៅជាមួយនឹងប្រធានបទដូចលោកសីនុចសារីតាបង្ហាញអំបញ្ញវិញហើយគឺការវិលត្រឡប់របស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាពីប្រទេសថៃហើយការស្នើសុំឲ្យបដិសេធចោលច្បាប់3សម្រាប់ការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានចុងក្រោយពីលោកអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលយប់នេះយើងចូលចំប្រធានបទតែម្ដងហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើមានសំណួរសូមត្រៀមចាំទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94បាទលោកខ្ញុំចង់ដឹងពីព័ត៌មានពីថាស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកវិញតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានចាត់ចំណាត់ការបន្ថែមយ៉ាងណាទៀតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណថាដែលតែបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់នៃការប្រឹងប្រែងនិងការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នៃការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តដោយកំហុសរបស់អពលកដែលបានប្រកបការងារនៅប្រទេសរាជាណាចក្រថៃនេះឯងហើយបានឃើញចាក់ស្ដែងនៅព្រៃតាមរយៈសារព័ត៌មាននៅនឹងកន្លែងដែលស្រាប់គឺយើងមានទិដ្ឋភាព2គឺទិដ្ឋភាពការងារទូតដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំណែកទី2ហើយយើងបានដោះស្រាយជាបន្ទាន់គឺនៅក្នុងរយៈពេលបន្ទាន់នេះឯងនៅនឹងកន្លែងរយៈថាយើងបានធ្វើគម្រោងមានរយៈពេលមធ្យមគឺដើម្បីបំបីទិសទីផ្សារការងារនៅនឹងកន្លែងគឺនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទី3នឹងគឺយើងមានទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺធ្វើការវឹកវើសាជាថ្មីដល់ពលករដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យមានភាពប្រជែងជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះដែលយើងបានសម្រេចថាចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃសមាគមនៃប្រទេសអាស៊ាននេះឯងបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីលើបញ្ហានៃការវឹកវើនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារមានសំណួររបស់អ្នកសួរតាម Facebook គឺលោកនួនសេរីបុត្រសួរចំអ្វីដែលលោកទើបបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំសូមបន្តសំណួរនឹងតែម្ដងគឺលោកនួនសេរីបុត្រសូមសួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលរំពឹងថានឹងមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរត្រឡប់មកវិញបែបដោយលោកប្រាពាកអំបញ្ញមិញគឺថាយ៉ាងកំហុកបែបនេះដែរឬទេហើយលោកសួរបន្ថែមទៀតថាតើនេះជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ពលករខ្មែរសម្រាប់បញ្ហានេះបាទហើយលោកមានសំណួរច្រើនតទៀតដែលខ្ញុំសូមច្បិចយកតែសំណួរពីរនេះហើយបាទសូមបកគលនាទីនេះជូនលោកបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណថារីរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចមិនមែននឹកឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនោះទេគឺយើងរៀបចំធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអីពលកម្មថេតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលយើងចូលជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះឯងគឺនៅឆ្នាំ2015ដូច្នេះយើងបានរៀបចំជាយុទ្ធនាការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងរយៈពេលបន្ទាន់រយៈពេលមធ្យមនៅក្នុងនឹងរយៈពេលវែងនៅក្នុងរយៈពេលបន្ទាន់ដោយសារអ្វីដែលយើងមានសម្ពាធអំពីឯកាឯទីផ្សារការងារដោយសារឯកកម្មកបរបស់កម្ពុជាយើងមិនទាន់ទទួលបានការអេវឹកវើនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនោះទេយើងមានថ្មិច្ឆិបមណ្ឌលវឹកវើននៅតាមតំបន់ឬក៏ទៅនៅតាមដែរឯខេត្តនីមួយៗដែលយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចទៅហើយហើយរយៈពេលឲ្យមធ្យមគឺយើងបំពេញរឹងទីផ្សារការងារនៅនឹងកន្លែងជាពិសេសយើងយកគោលដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដែរវិស័យកសិកម្មរបស់ផងយើងដែលយើងតម្រូវការនៅពលករជាច្រើននៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៃតម្រូវការការងារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាពិសេសយើងឃើញនៅក្នុងដែលចំបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតែឆដែលទីផ្សាររបស់អៃដមមង្រិទ្ធីយើងឃើញថាចំនួនរបស់កម្មករនីមួយៗនឹងកើនច្រើនជាង200ដុល្លារក្នុងមួយខែដូច្នេះមិនមែនតែកន្លែងឆកសិកម្មរបស់អៃដមមង្រិទ្ធីនោះទេមានកន្លែងដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដូច្នេះឯការវឹកវើនការផ្លាស់ប្ដូរការគិតការយល់ការដឹងរបស់ដែលកម្មករផងយើងនឹងគឺយើងបញ្ជាមិនឲ្យមានការយកទិសដៅនៅខាងក្រៅជាធំទេដើម្បីទុកពេលវេលាក្នុងការពង្រឹងនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយសារយើងមានថាការងារជាច្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងហើយយើងអាចឈានទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេបានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញឈើដែលពលករផងយើងនឹងថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពល3យ៉ាងសំខាន់គឺឥទ្ធិពលទី1នេះគឺចង់ដឹងអំពីកន្លែងផ្លែកដូចជាថានៅឯនាយឆៃជើងភ្នំខាងនោះនឹងគឺមានស្មៅខ្ចីគេថា green ដូច្នេះហើយអនិច្ចកាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការងារតែចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេក៏គាត់ចង់ភ្លក់ចង់ដឹងចង់ឮអំពីប្រទេសថៃនៅចិត្តរបស់ខ្លួនអានឹងទិដ្ឋភាពទី1ឯទិដ្ឋភាពទី2គឺពលករផងយើងក៏គេហៅថាជាពលករដែលទៅធ្វើការក្នុងរដូវដែលយើងទំនេរហើយឥឡូវនេះក៏ទៅលោកទៅវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងការប្រកបការងារកសិកម្មផងលោកហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺគេដែរពលកម្មផងយើងហ្នឹងក៏លោកអញ្ជើញទៅដោយសារលោកស្វែងរកវិជ្ជាជីវៈរបស់ផងខ្លួនដែលហើយកម្ពុជាយើងមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះនៅក្នុងការងារដែលយើងរំពឹងមើលតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយយើងមានទាំងឯកណៈកម្មការរៀបចំវឹកវើនថាវិជ្ជាជីវៈដល់កម្មករផងយើងដល់យុវជនផងយើងដូច្នេះយើងបានត្រៀមរួចស្រេចជាស្រេចមកហើយក៏ប៉ុន្តែជាយថាហេតុនេះយើងចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍មួយឲ្យយើងកែព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីដែលជាឱកាសសម្រាប់មកវឹកវើននៅតម្រង់ទិសដៅជាថ្មីដល់កម្មករផងយើងក្នុងការផ្សងសំណាងទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅបាទ
សូមអរគុណបាទលោកខ្ញុំអរគុណមែនតើលោកបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកអង្គញាមុងរទ្ធីបាទខ្ញុំកាលពីទៅខ្ញុំបានជួបនិយាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់ប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំ8ឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហារហូតដល់ពឹងខាងខ្ញុំឲ្យជួយរកកម្មករឲ្យគាត់ដែលថាមានពេលខ្លះគាត់ឲ្យរហូតដល់ពេលហ្នឹងបាទគឺមួយថ្ងៃទៅរហូតដល់20,000រៀលប្រហែលជាខ្ទង់5ដុល្លារហើយបើគិតមើលទៅប្រាក់ខែហ្នឹងប្រហែលជាចង់ច្រើនជាងអ្នកនៅទៅធ្វើក្រៅប្រទេសទៀតក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានអស់នោះมันបានទៅដល់កសិករឬក៏ពលកររបស់យើងតើវានៅមានចំណុចកន្លែងណាតើរដ្ឋាភិបាលគួរទៅធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងទៅឲ្យពលករដែលកំពុងស្វែងរកការងារហើយខ្ញុំក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីហ្នឹងថានៅមានកន្លែងធ្វើការខ្លះរកបុគ្គលិកអត់មានដូចជាទូយ៉ាងដូចជានៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបើជាលោកបានជ្រាបហើយកន្លែងរោងចក្រខ្លះរកកម្មករនៅខ្វះខាតនៅឡើយបាទមុននឹងបកគលជូនលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយរបស់លោកពេជ្រមកពីខាងម៉ាឡេស៊ីបាទលោកពេជ្រលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរ
ាបសួរលោកវាគ្មិន
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកថៃសិដ្ឋាន
បាទ
បាទបាទសំជឿនសំជឿនបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរថា តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានធ្វើចំណាត់ស្រុកមកពីប្រទេសថៃតើរាជរដ្ឋាភិបាលមានអាចមានលទ្ធភាពមានអាចមានលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើបានដែរឬអត់ព្រោះពេលនេះទឹកដល់ច្រមុះហើយសូមរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតឲ្យមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដែលបានបញ្ជូនពលករពលកាលនីនេះសូមរដ្ឋាភិបាលគិតឲ្យមែនទែនចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបាន
បាទគិតថាចង់និយាយថាម៉េចក
៏ពលករមកវិញហើយពលករក្រុមហ៊ុនខ្លះបានធ្វើឲ្យក្រុមអស់បានធ្វើឲ្យពលករពលកាលនី
បាទយ៉ាងម៉េចទៅលោកពេជ្រតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបាទបា
ទបាទបាទចឹងបាទចឹងសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទជាចាប់សំណួរលោកពេជ្រមិនបានទាំងអស់ទេគឺគាត់បាទជាសួរតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមដែលក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនពលករចេញហ្នឹងបាទជាទៅលើវិធានការយ៉ាងម៉េចបាទជាលោកបាទសិផាន់ដឹងរឿងនឹងច្រើនបាទបាទសូមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួរហ្នឹងហើយសំណួរខាងដើមរបស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកង្វះខាតនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជំរាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានចាត់វិធានការទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយើងមិនឆ្លើយតបជារបៀបប្រតិកម្មទេយើងមានគោលការណ៍របស់យើងច្បាស់លាស់ទាំងនៅក្នុងរយៈពេលបន្ទាន់រយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងមិនមែនអ្វីដែលកើតឡើងជាព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាហេតុនោះទេគឺយើងបានរៀបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតាំងពីយុវជនហើយចាក់ចេញពីមធ្យមសិក្សារហូតដល់ជាយុវជនបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រដូច្នេះអ្វីដែលជាគោលដោយផលយើងគឺការប្រកួតប្រជែងនិងភាពឈ្នះឬភាពមានប្រៀបនៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលយើងចូលទៅក្នុងអ្វីដែលជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាហេតុនេះក៏បង្កើតឲ្យយើងមានឱកាសថ្មីម្ដងទៀតធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងនឹកឃើញពីអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅឆ្ងាយមានតែការអំពាវនាវតាមតំបន់ផលយើងតាមស្រុកផលយើងតាមខេត្តផលយើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេពីព្រោះថាទៅបរទេសនឹងជាភាពស្អីឧត្តមភាពរបស់ផគេពីព្រោះគេទៅនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសដទៃទៀតអានឹងជាការយើងយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតការដឹងការយល់អំពីផលវិបាកនេះឯងហើយក្នុងការងារនេះនៅតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋក៏ដែររបស់ជាតិផងយើងទៅតកក៏ដូចជាទូរទស្សន៍របស់អប្សរាក៏ដូចជាបាយ័ននឹងបានបញ្យលប្រាប់ជាច្រើនអំពីទីផ្សារការងារយើងមានកន្លែងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្យលអំពីទីតើគេអាចរកការងារនៅកន្លែងណាបានក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហការរវាងខលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីផងយើងនឹងហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបអ្វីដែលជាសកម្មដែលយើងចង់ទទួលបាននោះទេគឺមិនទាន់បាននៅឡើយទេដោយសារមានការគៀងគរដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងតែលោកចង់ទៅធ្វើការនៅបរទេសនឹងលោកចង់ឃើញប្រទេសគេដល់ទៅទៀតដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញគឺថាគេតែងតែស្រមៃឃើញនៅឯនីយខាងសមុទ្រឬក៏នៅឯនីយជើងព្រំខាងនោះហ្នឹងគឺមានស្មៅភាពខ្ចីល្អគេចង់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការគេចង់កំសាន្តគេចង់ភ្លក់រសជាតិនៃវប្បធម៌នៃការរស់នៅថ្មីហើយដូចជាគេជំរាបជូនចឹងដែរដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបដែរថាគុណភាពការងាររបស់ឯកម្ពុជាផងយើងដែលយើងជាផ្សេងខ្ញុំបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកសិដ្ឋានរបស់អៃដាំអេមុងរិទ្ធីគឺយើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសេវាកម្មដូចជាកម្មនសាលការដេកាប៉បើសិនជាយកមើលការដេកាប៉ហើយនឹងចំនួនរបស់ការដេកាប៉ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនកម្មករដែលនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់អៃដាំមុងរិទ្ធីនឹងគឺយើងធ្វើបានជា2ដងមកអ្វីដែលមានចំនួននៅក្នុងតែសេវាកម្មនៅក្នុងឯការងារកាត់ដេឬកម្មនសាលនេះឯងក៏ប៉ុន្តែភាពថាសារកម្ពុជាយើងឋិតនៅក្នុងដែលប្រពៃណីកសិកម្មផងយើងគឺ 80% ដូច្នេះហ្នឹងយុវជនសម័យថ្មីហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានដែលជាកសិកម្មនោះទេតែងតែទៅរកអ្វីខាងក្រៅពីកសិកម្មទៅវិញដូចយើងមើលឯកាដែលយុវជនផងយើងហ្នឹងក៏លោកចាប់វិជ្ជាជីវៈផងលោកហ្នឹងគឺมันបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យឧស្សាហកសិកម្មឬក៏ឧស្សាហកសិឧស្សាហកម្មផងយើងទេ បាទបាទក៏លោកតែងតែយកវិជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានសូមជម្រាបនៅពេលនេះអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាគឺយើង 80% ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការងារនៅក្នុងកសិកម្មដូច្នេះកសិកម្មផលយើងដូចជាសម្ដេចតេជោនឹងលោកបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យនាំអង្គរចេញសម្រាប់ទៅបរទេសមាននេះនឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ2លានកម្ពុជាដូច្នេះយើងនឹងរងចាំ5ឆ្នាំទៀតកសិឧស្សាហកម្មផលយើងខាងអេកាស៊ូយើងផលិតបានច្រើនតទៅទៀតដូច្នេះមានដំណាក់កាលជាច្រើនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងដូចជាការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដល់កាន់ជនបទដើម្បីធ្វើឲ្យមានអេចរាចរឯកសិផលផលយើងមកដល់ទីផ្សារឬមួយក៏ដំណេញទាំងឡាយពីទីផ្សារទៅដល់កសិករផលយើងនឹងបានមានតម្លៃថោកដូច្នេះអានឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯផលយើងដើម្បីយើងរៀបចំឲ្យដល់ជនបទបន្ទាប់មកទៀតនឹងយើងឃើញរៀបចំឲ្យមានដែរសហគមន៍ឯកសិករផលយើងដែលអាចទទួលបានការចំផ្ដើមអំពីហេរញ្ញវត្ថុដែលយើងអាចនិយាយថាដែលជា SBA ឬក៏ដែរ Small Business ដែរadministration គឺរៀបចំតែមានជាថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ជួយអាហ្នឹងគឺការពង្រៀនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបំភ្លេចអំពីកសិកម្មផលយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពតុល្យភាពការងារផលយើងនៅក្នុងស្រុកជាមួយនឹងការតុល្យភាពការងារនៅក្រៅស្រុកយើងឃើញថាអ្នកទៅក្រៅស្រុកក៏យើងដែលទទួលបានផលក៏ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនដូចប្រទេសថៃដែលយើងថាជឿនលឿនគេបាននាំកាយពលកម្មផលិតទៅខាងក្រៅស្រុកដែលបានទទួលបានចំណូលច្រើនមកដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែបានចំនួនជាអធិបការនោះទេគេបានទាំងទទួលបាននៅបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីនៃពិភពលោកដែលគេកំពុងដំណើរការនេះឯងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបាទអលូនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកផៃសិផានលោកជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងហើយនឹងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហើយខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ហើយមុននឹងហើយពេលដែលបញ្ចប់បញ្ហាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមដូរបញ្ហាទៅពីរឿងច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកបញ្ញាពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទ
បាទជារៀបសួរអ្នកស្ដាប់ POA ហើយជារៀបសួរឯកឧត្តមបាទហើយខ្ញុំសូមសួរជាសំណួរបាទហើយក៏ដូចជាមានជាបល់តិចតួចបាទតាពេលវេលាបាទរឿងតែអាចតែបញ្ញាពលករនេះយើងគួរគិតពីអំពីមូលហេតុមូលហេតុនៅក្នុងប្រទេសយើងបើយើងបារីរសាបាទលោកគិតជាណែខិតខំឲ្យបានច្រើនតាមពីដោយអាចដែរមិនគិតពីអ្វីតែជាភាពអាចតែគេហៅថានយោបាយណាបាទគិតពីផលប្រយោជន៍ដែលជាតិឬសង្គមពិតគឺទី1គឺគួរតែរដ្ឋាភិបាលលោកដឹងលោកយល់ថាបញ្ហាដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះថាជាសំខាន់គួរតែរដ្ឋាភិបាលលោកជាកត្តាដោះស្រាយបញ្ហាទីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធវិទ្យាធរនេះដែលជាប្រទេសណាក៏ដោយខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើប្រទេសហ្នឹងកង្វះនៅយុទ្ធធរសង្គមអីតែតែជួបការលំបាកតិចឬច្រើនហើយអ្នកដែលទទួលការលំបាកគឺរដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នករែកពួនឬទទួលខុសត្រូវបាទហើយដូចជាបញ្ហាពលករអញ្ចឹងវាមានមិនទាំងអស់ទេវាមានមួយចំណែកខ្លះដោយសារក្នុងប្រទេសយើងអ្នកដែលខ្វះការងារច្រើនហើយការងារដែលកើតនៅវិតិចហើយអញ្ចឹងច្រើនតែមានគេហៅថាខ្សែបាទចូលកម្មកតឬការងារខ្សែគេខ្សែឯងគេចោះជាតិកើតបានលុយបានកើតមានកន្លែងខ្លះ
បាទលោកបញ្ញាសូមសង្ខេបបន្តិចទៅបាទ
យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរទៅអាចដល់ថាតើរីករថាបានលោកធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធវិទ្យាធរហ្នឹងក្នុងអាណត្តិនេះបានដែលថាបានខ្លាំងខ្លាឬកម្រិតណាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកផៃសិផានយើងសូមងាកមកប្រធានបទពីរឿងបញ្ហារឿងច្បាប់ទាំង3នឹងម្ដងដោយសារលោកបញ្ញាលោកទាញទៅមុនទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរផងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានស្នើសុំឲ្យបដិសេធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3ដែលបានឆ្លងផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផុតសភាហើយនិងប្រតិភិហើយហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិចារណាយកអនុសាសន៍របស់គាត់សម្រាប់ពេលអនាគតទៀតទៅខាងមុខដើម្បីកែប្រែទេបាទ
សូមអរគុណហើយយើងដឹងថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់រួចស្រេចទៅហើយជាកាតព្វកិច្ចហើយអ្វីដែលជាអំណាចរបស់ព្រះលោកនឹងលោកបានដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមទី3នឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងពលរាជព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអានេះគឺបំណងផងយើងចង់បានអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកតតាំងលោកពេញចិត្តឬលោកមិនពេញចិត្តខ្ញុំជឿថាគឺស្ថិតនៅក្នុងសភាដែលជាអង្គការនីតិជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដូច្នេះសំណួរនឹងគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្វីជាចម្លើយចម្លើយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចផុសខ្លួនបានរួចស្រេចហើយគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយការពិចារណាការលើកឡើងការតតាំងការអ្វីៗគឺជាអំណាចឬជាកាតព្វកិច្ចរបស់សភាតែមួយមុខទេខ្ញុំមិនឆ្លើយចំនួនឯសភាទេពីព្រោះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងឯស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទនីតិប្រតិបត្តិបាទ
បាទបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺលោកបានតំណាងឲ្យដូចថាចូលរួមច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងដែរណាបាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺការងាររបស់លោកហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សប្រជាខ្ទង់ពី20ទៅ30%ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងមើលពីចំនួននៃថវិកាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជា146លានឯដែរគឺបានចូលរួមចំណាយច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះតើដើម្បីឲ្យធានាបានយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលខាងដូចខាងរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើការដែលបង្រួមនៅអ្វីដែលជាគំនិតជាយោបល់របស់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះតើវានឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលឬក៏យ៉ាងមិនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយអ្វីអ្វីគឺជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូលបានសេចក្តីថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងមូលមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមណាឬក៏បុគ្គលណាមួយទេយើងបានធ្វើនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចហើយជាអំណាចរបស់យើងបានធ្វើរីឯការតាក់តែងច្បាប់នេះគឺយើងថាត់នៅយកឲ្យទម្រង់អ្វីមួយដែលអ្នកដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺយើងយកអ្នកឯកទេសច្បាប់សុទ្ធសាធយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលគិតនេះអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់អ្នកមិនឯកទេសយើងពិបាកនឹងយកមកណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់យើងដឹងយើងឮពីអ្វីដែលគេចង់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងដែលយើងឮដែលយើងចង់បាននឹងនៅក្នុងភាពនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយមានតែសភាទេដែលលោកខេចាដែលលោកបាននឹងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហើយនយោបាយដូច្នេះមិនមែនបានសេចក្តីថាក្រមដែលមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកឯកទេសច្បាប់សុទ្ធសាធនោះទេគ្រាន់តែចំយល់ដឹងហើយចំជឿជាក់ថាជាឆន្ទៈនៃការចង់បានរបស់ប្រគេដូច្នេះឆន្ទៈនៃការចង់បានយើងស្ថិតនៅក្នុងឆន្ទៈនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះឆន្ទៈនយោបាយគឺសភាសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកផៃស៊ីផានចានសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវណ្ណាតអញ្ជើញមកពីខាងប្រទីមានជ័យបាទលោកវណ្ណាតកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីឡូវីអេបាទ
បាទបាទ
បាទសូមអញ្ជើញមានជាសំណួរបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមសួរទៅអាដាមផងគ្រប់សួរអាដាមបា
ទបាទជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំសួរថាបាទអាដាមឬគ្រូអាដាមកន្តោក៏និយាយថាមកខ្វះការងារស្រុកខ្មែរឃើញក៏បានដែរតែការងារនៅកន្លែងណាហើយតម្លៃប្រមាណធ្វើការអី
ប៉ណ្ណឹងទេ
បាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងហ្មង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមជូនមួយចំណុចនេះទៀតលោកផៃស៊ីផានលោកបាននិយាយអំពីបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយបើយើងផ្អែកទៅលើសំណួររបស់លោកវណ្ណាតអំបញ្ញវិញនេះគឺប្រហែលជានៅមានការខ្វះខាតបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្ថែមចេះទៀតបានថាបើសិនពេលដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលចោះទៅធ្វើការឃោសនាអប់រំអំពីគោលនយោបាយរបស់បកឯហ្នឹងគួរបន្ថែមចំណុចហ្នឹងទៅក្នុងក្រុមឃោសនានោះទៀតតើជាគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នេះគ្រាន់តែជាគំនិតលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនបានចុះទៅដល់កន្លែងមុនគេនឹកឃើញទៅទៀតពីយើងមានបណ្ដាញត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែអ្នកទី1ជន់មកជន់ទឹកដីខ្មែរភ្លាមយើងបានមានរៀបចំទាំងអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលជាទាំងបណ្ដាញអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនយើងបានឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងពីព្រំដែនរហូតដល់មូលដ្ឋាននៃគណៈកម្មការវិលត្រឡប់មកវិញអានេះយើងបានធ្វើរួចស្រេចទៅហើយមិនមែនគ្រាន់តែគិតថានឹងថានោះទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអ រគុណលោកផៃសិផានហើយមុននេះបន្តិចយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយហើយសូមដោយសារដូចខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកពេលដែលអញ្ជើញចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងប្រៀបធ្វើដូចជាកម្មវិធីសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនេះទាំងស្រុងទេមុននេះបន្តិចមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA សូមបដូរប្រធានបទទៀតសូមអធិស្ឋានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអាវកហមដែលមិនប្រកាសថាមិនបានចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយដូច្នេះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនក្នុងពេលកន្លងមកនោះចុះក្នុងករណីដែលក្រុមលោកថាក់ស៊ីនអញ្ជើញមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសួរសុខទុក្ខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតើកម្ពុជាអាចនឹងទទួលទេបាទក្នុងករណីបែបនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបជូនថាដូចអៃដាមគុយគុងក៏ដូចជាអៃដាមខេសុភ័ក្រលោកបានមានប្រសាហើយព្រមទាំងយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាជាដាច់ខាតក្នុងការប្រឆាំងនឹងអ្នកជិតខាងឬប្រទេសណាមួយអានឹងគឺជាសារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងការងារទេសចរយើងបើកចំហជានិច្ចពីព្រោះអីអ្វីដែលជានៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនគេមិនប្រាប់ថាអ្នកនឹងអាកុហមអ្នកនឹងអាវលឿងថាត់នៅក្នុងសភាពទេសចរមកទស្សនាមកកំសាន្តមកសួរទុកបងប្អូនអានឹងជារឿងដាច់ដライក៏ប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយយើងមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតបុគ្គលណាក៏ដោយក្រុមណាក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយប្រជាជាតិណាក៏ដោយអានឹងជាភាសារបស់អៃដាមគួយគង់ដែលលោកអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលយើងបានក្តោបទៅលើប្រធានបទជាច្រើនមួយចំនួនហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងតិចសូមអធិស្ឋានដោយសារតែមិនសូវជាមានឱកាសជួបគ្នាហើយបានជួបម្ដងសូមសួរទៅលើបញ្ហាច្រើនលើសូមត្រឡប់មកបញ្ហាដើមបន្តិចពីរឿងខាងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលឃើញមានរៀបចំនៅការវឹកវើដោយលោកបានរៀបរាប់ឡើងអញ្ចឹងមានរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមួយជុំរយៈពេលវែងហើយក៏ក្នុងនោះមានការសម្រួលឲ្យមានការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដោយបញ្ចុះតម្លៃអីហ្នឹងតើលោកមានព័ត៌មានចុងក្រោយតកតងបញ្ហាហ្នឹងតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានមកដាក់ពាក្យដើម្បីសុំលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញឲ្យបានស្របច្បាប់ទេបាទ
ទី1ខ្ញុំតែជម្រាបជូនពីពួកកាត់អត់ស្រាយនេះយើងបានធ្វើការងារតាមអេរយៈអេដែលអេការងារទូតរវាងកម្ពុជានិងថៃយើងឃើញមានការដឹងការយល់រវាងអេប្រជាជាតិទាំងពីរជាពិសេសជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដែលដឹកនាំដោយយុទ្ធថៃយើងបានចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រួលការងារទាំងអស់នេះមិនឲ្យคลายទៅជាការងារមួយឧបសគ្គដល់ទំនាក់ទំនងហើយនឹងសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជាថៃក៏ដូចជាផលរំពឹងទុកនៃការចូលរួមនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលតំបន់របស់អាស៊ានផងយើងបានដោះស្រាយជាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនថាទៅលើប៉ាសពតឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមកស្នើសុំបន្ទាប់ពីគោលការណ៍ថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់បានក្តាប់នៅព័ត៌មាននឹងបានច្បាស់លាស់ទេបាទសូមអញ្ជើញសួរទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃ
បាទ
សូមអរគុណ
បាទបាទបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែតើអាចមានដូចថាការធានាយ៉ាងម៉េចក្នុងការដែលមិនអោយដូចថាធម្មតានៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកគេតែងលើកឡើងថាមានអ្នកឆ្លៀតឱកាសតើមានយន្តការណាដើម្បីធានាថាមិនអោយអ្នកឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងយកលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងអោយទៅអ្នកផ្សេងហើយមកចាត់ក្នុងប្រភេទថាគាត់ហ្នឹងជាពលករដែលត្រូវទៅធ្វើក្រៅយកតែ4ដុល្លារបង់ចូលរដ្ឋចាប់តែទៅយកពីអ្នកដែលធ្វើប៉ាសពតហ្នឹង100ឬក៏80អីដែលទៀបជាងតម្លៃរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងបានមានយន្តការធានាបែបហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណថាយន្តការទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសសំថ្លៃអរគុណដល់វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើអ្វីដែលលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសឲ្យស្របច្បាប់យើងត្រូវតែតម្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនគឺចំនួនដែលតម្លៃដែលបានចាយស្រាប់ថាហើយបើសិនជាមានបុគ្គលណាឆ្លៀតឱកាសនេះសូមមេត្តាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការជាបន្តដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាបងប្អូនហើយឯកម្មករផងយើងដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដូច្នេះជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បងប្អូននៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការធ្វើនៅខាងក្រៅស្រុកនេះឯងដូច្នេះមិនមែនមានតែប្រទេសថៃទេដែលជាទិសដៅនៃកម្មករផងយើងយើងមានប្រទេសដទៃជាច្រើនទៅទៀតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នានឹងដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំយន្តការយ៉ាងល្អល្អព័ត៌មានយ៉ាងល្អល្អនៅតាមភូមិឃុំរបស់បងប្អូនក្នុងការស្វែងរកឯក ការទទួលបាននៅការវឹកវើងនៃវិជ្ជាជីវៈថ្មីដើម្បីបង្កើននៅប្រាក់បៀវត្សជាជាងទៅធ្វើកម្មករគ្មានវិជ្ជាជីវៈបាទ
បាទលោកបៃសិផានសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសាកសួរនៅលើប្រធានបទច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រធានបទដែលក្តៅក្តៅយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ហើយមានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃក្រោយនឹងមានឱកាសជួបគ្នាទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក